Павло Сливінський, капелан психолог у нашій студії. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Одразу скажемо нашим слухачам, що і ви є, крім того, речником Ради ветеранів Чернігова, після демобілізації займаєтеся цією роботою, але ви воювали в складі добровольчого батальйону Чернігів. В самому Іловайську ви в той час не були.
Ні, ми були трошки східніше.
Ви були трошки східніше.
Під Луганськом, так.
Так, але оскільки тема наша така загальна, вона пов'язана не лише з спогадами про сам Іловайський і Іловайський котел, вона пов'язана загалом про пов'язана з подіями трирічної давності і цими трьома роками, які ми вже маємо протягом цього часу, коли, ну, принаймні, суспільству остаточно стало зрозуміло, що з'явилися і російські регулярні війська, ну, і коли країна за цей час, напевно, вона стала трошки іншою, ветерани, зрештою, мають свою думку. І я думаю, що зараз до нас приєднається телефоном так само Іван Любеш-Кірдей, він телевізійний оператор і працює на одному з українських каналів, і так само як фрілансер співпрацював з західними телеканалами. І він якраз з трьома своїми колегами-журналістами 5 днів перебував у котлі в Іловайську і після цього вирвався з оточення. Але перш ніж ми зараз зв'язуємося з Іваном, я хочу запитати у вас, от зараз буквально вийшли, там репетиція параду відбувається неподалік від нашої студії, і вже була заява і попередження Київської міської державної адміністрації, що канонаду буде сьогодні чути, тому що салют ще будуть репетирувати. Як ви загалом ставитеся до цього всього?
Ну, до параду я ставлюсь позитивно. Парад має бути. Ну, це моя особиста думка. Взагалі, у всьому світі там Ізраїль, мабуть, не проводить паради, але буде проводити. А взагалі, у світі паради проводяться навіть в той час, коли йдуть бойові дії.
3 роки тому от ви не були конкретно під Іловайськом, але про що говорили в цей час? Тобто, яка інформація була у вас? Тому що те, що відбувалося в інформаційному просторі, це одне, те, що відбувалося на фронті, очевидно, ну, якоюсь мірою відрізнялося. І, можливо, градус, і температура ситуації, ну, зрештою, там була набагато більшою, ніж те навіть, що ми могли тут чути і бачити, ну, навіть від кореспондентів.
Ну, взагалі, весь серпень і початок вересня у нас не було зв'язку, там і інформація доходила дуже така відривчиста. Тобто були бої, були втрати, і щоб ми якось це переживали дуже якось інакше, ну, такого не було. Була війна, були бойові дії, були завдання, і, ну, ми...
Ну, тоді дуже багато говорили про зраду, але я тут кажу без іронії, власне, бо це слово перетворилося вже в певний мем в інтернеті. Але в той час, власне, про це і йшлося, і про те, що це пастка, і про те, що, ну, в цьому багато хто винен, в тому числі, можливо, ну, частково із керівництва, так, що не було десь повідомлено, можливо, не були прораховані якісь кроки, аби випередити, аби не дати статися тій трагедії, тому котлові, як ми вже далі називали ці події, Іловайський котел, надалі. От не було таких думок, що, можливо, це може трапитися будь-ким в будь-якій точці?
Ні, саме у нас дуже було погане розташування, і ми очікували, скажімо, що щось подібне в тому місці, де ми були. Але хотів би змістити акценти трошки на інакше. Взагалі, у військових таке там зрада і інші меми, вони, ну, недоречні. Я б це назвав операцією. Це була добре проведена операція проти нас. Тобто, ну, звичайно, треба проводити якісь розслідування, шукати там крайніх і робити якісь висновки. Головне – робити висновки. Оскільки пройшло 3 роки, і зараз говорити про те, що хтось щось зробив, тобто жити не
домислами,
да, вчорашнім, а позавчорашнім днем, то не є добре для взагалі для суспільства. Пройшло 3 роки, це дуже великий проміжок часу. Ми вже перейшли, якщо говорити з точки зору психології, вже зі стадії горювання, ми перейшли в стадію рефлексії, ми можемо вже суспільство готове для того, щоб мати діалог з цього приводу, вже робити якісь висновки і взагалі говорити про це максимально об'єктивно. Десь відсторонитись від емоцій, оскільки ви пам'ятаєте і бачите, і зараз ще якісь відголоски дуже такої великої емоційної складової. Саме це зрада, предательство, там хтось поганий там, і тому подібне. Зараз вже прийшов той час, коли ми можемо більш-менш об'єктивно говорити про ці події без емоцій і робити висновки корисні не тільки для військових. Військові вже давно зробили висновки і такого не повториться більше, а саме для суспільства, вже для пересічних громадян.
Чому це потрібно нам всім? Ми зараз до цієї розмови з Павлом повернемося. В нас вже просто з'явився на прямому зв'язку Іван Любиш Кірдей. Добрий вечір, Іване.
Добрий вечір.
Ви нас чуєте, очевидно, от зараз закінчення, власне, останнє те, що говорив у нас Павло Славінський, він капелан, психолог, і він так само ветеран, і, власне, він воював в добровольчому батальйоні Чернігів, трошки в іншому місці від Іловайська. Я думаю, що ви чули частину з того, що він говорив, про ці 3 роки, які минули, і про якусь рефлексію, осмислення і думки, які мали би з'являтися. І тому я би хотіла запитати тут у вас, за цих 3 роки, чи можете ви вже сказати про себе, що для вас відбулася якась певна рефлексія, і що би ви могли говорити вже зараз?
Ну, як кажуть, час трошки загоює рани, загоює спогади. І, в принципі, на всі події, які були в Іловайську, вже дивишся через призму років і вже по-іншому їх осмислює. Вже менше емоцій, більше якогось рацію. Але все одно такі якісь нотки трепету залишаються, і вони, певне, будуть ще на віки.
Тут варто пригадати, що 2014 рік для вас це була професійна поїздка. Тобто ви були як телевізійний оператор, так, і це була професійна поїздка. І це було неочікувано, те, що сталося?
Так. Так, та взагалі ті роки якісь, все, що відбувалося, воно було неочікувано і дуже так і яскраво. Коли ми заїжджали в Іловайськ, ми, власне, робили сюжети про, мали робити сюжет про військових, які облаштовують блокпости і роблять свою роботу таку не війну, а не військову.
Не дуже воєнну, скажімо, та роботу.
Так, попавши вже під такі серйозні обстріли, це було дуже так. Разюче вдарило на топ-сечі.
Якщо говорити про ті дні, з того, що ви могли би зараз і говорити, і пригадати, що говорили тоді, про що говорилося от в ці дні такої невідомості, я би сказала, тому що насправді страшна невідомість була.
Ви маєте на увазі, про що говорилося в Іловайську?
Так.
Говорили про будь-що. Дуже хорошу пораду нам дав командир Філін. Щоб там не було, треба постійно говорити і спілкуватися один з одним. Тому говорилися про все, про домашніх, про дружин, про дітей. Все, наскільки говорилося. Через там не поїхав. Так. Ми якось ще обговорювали звичайну ситуацію, бо як невідомо, що відбувалося зовні, ми були оточені, дуже жваво обговорювався вихід. Власне, запам'яталася фраза солдата, що ще ніколи за всю історію воїн відхід військ там по якимись коридорами не був успішним. Завжди було купа жертв. Ну так, різні розмови були. Зараз так і не пригадається все.
Ці кілька днів вони на вас, як на, ну, не лише як на людину, а от з професійної точки зору, тобто якісь висновки зробилися, я не знаю, там, наступного разу, наступні поїздки, вони вже якось обдумувалися, прораховувалися інакше, чи, в принципі, таку ситуацію передбачити в актуальній війні неможливо?
Війна для нас завжди не передбачена, ніби що не знаєш, що буде. Це зараз, а тоді і поготів. Для себе, як з професійної точки зору, також зробилися певні висновки, тому як тоді, коли заїжджали в Іловайськ, нам говорилися, що це робота на півдня, і, власне, не так було багато зарядних акумуляторів до камери, щоб я багато знімав. От, а посиділи там 3 дні. Ну, словом, як з професійної точки зробив висновки, і ті особисті, познайомився з людьми, подивився, як люди поводять себе в ситуаціях різних. І, ну, це такий.
Дякуємо.
Перейшов.
Дякуємо вам, Іване. Іван Любешкірдей, він телевізійний оператор. І нагадаю нашим слухачам, що разом зі своїми колегами Меркіяном Лисейком, Максом Лєвіним і Георгієм Тихим 5 днів вони перебували в Іловайському котлі, потрапивши туди, власне, опинившись там, оскільки знімали, як, ну, професійні журналісти, ті події, що були тоді.
У нас у студії Павло Славинський, капелан і психолог. Власне, ми сьогодні, ну, і прив'язуючись до дати, говоримо, але не лише, на жаль, не лише один Іловайськ був за весь цей час. Так, було дуже багато таких трагічних подій, втрати ці кожен день. І от, власне, пан Павло вже говорив, що, ну, якісь події ми вже можемо аналізувати з більш-менш холодним розумом, холодною головою. А я не знаю, наскільки це стосується загалом політики пам'яті як такої. Ми про це час від часу говоримо, але зазвичай про якісь минулі події, там 20-го, зокрема, століття, від якого залишилося дуже багато непроговорених, травматичних дуже подій, так, голодомори, репресії, війни, зрештою, і так далі. Тобто, от оці події, події вже цієї російсько-української війни, оцих 3 років принаймні, вони теж вкладаються, або мали би вкладатися у цю політику пам'яті? І чи ким має ця політика пам'яті розпрацьовуватися, якщо це технічно можливо зробити?
Технічно це не тільки можливо, це має бути зроблено, мають зробити це, ну, Мінстець, мабуть, оскільки взагалі...
Тобто Мінінформ, та, для так, тих, для тих, да, хто, можливо, не дуже в контексті з наших слухачів.
Питання ось в чому. Взагалі українське суспільство дуже травмоване. Вся історія нашого народу – це трагедії, трагедії, трагедії. І взагалі ми використовуємо слово «трагедія», воно таке безособове. Тобто щось сталося ніби з нами, і ми в цьому відіграємо пасивну таку роль. Тобто ми досі вже 3-й рік війни, ми навіть коли в побутовій розмові, ми не обособлюємо, скажімо, це явище, і ми просто відсторонюємось, ми не хочемо брати на себе відповідальність. Тобто навіть назва «Іловайська трагедія», «Іловайський котел», щось таке не пов'язане з нами. Ми нібито хочемо відсторонитись і навіть боїмось про це говорити. Ми не використовуємо слово там «операція». Чому? Військові використовують слово «операція» або там «спецоперація». Тобто це те, що роблять люди, розробляють і впроваджують в життя. Тобто, ну, це якісь дії. А ми використовуємо фразу там «трагедія». Тобто це щось не пов'язано з людьми, тобто щось там сталося. Трагедія – це коли там будинок рухнув або самоліт там впав.
Те, що від нас не залежало.
Так, так? А це, пробачте, це від нас залежало. Тобто наше керівництво, ми самі, учасники тих событій, досі вже після 3 років бояться і не хочуть брати на себе відповідальність навіть за те, де вони мали брати на себе відповідальність. Але ці ситуації, ці трагедії, як їх ще можна назвати, вони вчать. Тобто у війську, у добровольчих батальйонах, там в Нацгвардії вимальовуються люди, які вчаться на цих трагічних обставинах брати на себе відповідальність. І зараз менше. Якщо ви пам'ятаєте, 14-й рік, таких трагічних событий було дуже багато. І керівництво військової, Нацгвардії, і добровольчих, вони не хотіли брати на себе відповідальність за дії. Тобто основні моменти, які призвели до тих подій, це коли керівник, командир не міг прийняти рішення довго там, або робити щось, або не робити, бігти вправо, або бігти вліво. Зараз такого нема. Тобто військо вчиться, а суспільство не вчиться. Суспільство спостерігає і так штучно намагається в тому стані досі перебувати. Таке, ну, коли читаєш, що пишуть на Фейсбуці, таке враження, що люди смакують тим горем, тою трагедією, яка була, і штучно себе повертають і повертають, повертають в той стан, ніби такого переживання, я не знаю, як це українською звучить. Але в чому проблема? Ну, треба діяти, бо писати якісь там зради і щось на Фейсбуці – це ілюзія дії. Тобто людина ніби що про це переживає, про це говорить, але де конкретні дії, які призвели б до якихось наслідків. Тобто треба брати на себе відповідальність, кожен на своєму місці, робити конкретні висновки і конкретні дії. Тоді це і в політиці пам'яті, воно буде відображено не як трагедія, яка сталася з нами, а як ті прикрі обставини, які навчили нас чогось корисного.
У нас є слухач на зв'язку, і, здається, слухач Сєвєродонецька. Добрий вечір, чи ви нас чуєте? І чи ви ще з нами?
Ну, звісно, з вами все. Добрий вечір, якщо ви мене слышите. Да, зовут мене Олексій. Зовут меня Алексей, я звоню из города Сєвєродонецька, Луганська область. У меня есть небольшой комментарий. Вот, конечно, я понимаю, что Украина оказалась в одном из центров, так сказать, глобально по политике. Вот, политика проводится, конечно, за, в общем-то, власть, за обладание теми или иными ресурсами. Но, в общем-то, дело не в этом. Дело в том, что я как бы вот, у меня есть, собственно, личное мое мнение. Ну, большинство вот моих знакомых его поддерживает из этого региона. Вот, смотрите, в чем состоится суть проблемы. Даже тот же Иловайский котел нам показал, что, в принципе, вот руководство, которое находится у нас, тут же гарант Петр Алексеевич Порошенко, они отделены от народа. И их последнее поведение, и в частности проводимая политика, это всего лишь ширма, за которой они пытаются закрыть глаза на все проблемы, которые существуют в нашем государстве. Но, опять же, я не говорю, что напрасно погибли те, значит, наши граждане, те люди, которые защищают свою страну, защищают свои семьи, свою землю, землю, на которой они живут. Это не напрасно. Но из этого должен быть сделан вывод. Это однозначно. Но наше правительство не делает этого вывода. Наше правительство только наживается на этом и пытается вот народу всяческим образом замутить, извините, скажу такое слово, замутить глаза, пустить в пыль глаза. А на самом деле просто на этом зарабатывать. Если война уже длится вот как такой год, значит, она кому-то выгодна. А выгодна однозначно только тем людям, которые находятся у власти.
Дякуємо
теперь,
вам.
Теперь меня такой вот, значит, вопрос именно как капеллану. Скажите, пожалуйста, вот все-таки вы духовный человек, духовная личность такая. Вот есть ли возможность с точки зрения духовного такого направления повлиять все-таки на нашего гаранта в том плане, чтобы искать пути примирения, не искать пути разделения, обострения ситуации, а наоборот, пути примирения.
А про яке примирення йдеться? Ні, даруйте, про яке примирення йдеться, якщо в нас захоплені території? Примиритися з ким в цій ситуації?
Сейчас, тогда я немножко...
Ні,
ну запитання дуже чіткі.
Да, чтобы вы поняли, самый лучший, есть японская поговорка, самый лучший бой – это не состоявшийся бой.
Ну так, але бій стався і захоплені території. Про примирення з ким ви говорите зараз?
Про примирення з населенням, з гражданським, з гражданською... ну, то есть з обществом таким.
Так, ну, зрозуміло, дякуємо.
Ну, зрозуміло. Тобто ми розуміємо, що дякуємо вам дуже. Наш слухач, очевидно, вважає, що, як він називає наш гарант, тобто президент України може своєю волею припинити війну. Я не знаю, це просто запитання, чи можна на духовному рівні це зробити?
Ну, я б... ну, так, це провокаційне питання, на яке вплинути на гаранта якимось духовно, це якась, ну, якась абракадабра, пробачте. Але є одна річ, на яку я хочу зважити. Це саме питання цінностей. Оскільки люди, які проживають на тій території, на звільненій або ж зараз на окупованій території, є така страшна річ, яка саме пересікається з моєю професійною діяльністю, це система цінностей. Якщо людина має, скажімо так, правильну, це таке теж суб'єктивне, правильну систему цінностей, то і ставлення до оточуючих, ставлення до держави буде, скажімо, правильне. Якщо людина щось собі там надумала або промили мізки, то в неї, ну, там щось духовне не допоможе. І питання відповідальності. Що я помітив, коли я потрапив в 2014 році на Схід, це люди, які зовсім не хочуть брати на себе відповідальність за своє життя. І це настільки розюче, настільки кричало всьому, в побуті, в всьому, що там є на Сході. Я не хочу розділяти Схід і Захід, але моє побажання, і це є і духовна практика, і, скажімо так, біблійна позиція, люди мають брати відповідальність на себе за своє життя. Інакше не прийде дядя і гарант, і Дід Мороз, чи хтось ще, і не зробить тобі добре. Ти маєш брати на себе відповідальність за те, яка твоя, яке твоє життя, як ти живеш, як ти мислиш, що ти робиш. І це, я думаю, що це найголовніше. І казати, що це війна за якісь території, це не зовсім коректно. Це війна ідей і війна цінностей. Це ми через 3 роки ми можемо про це вже говорити, що це цивілізаційні якісь протистояння, а не просто там захід території.
Але нам насправді дуже важливі такі дзвінки, тому що наш слухач сказав, що багато хто поділяє його погляди, і ми розуміємо, що багато людей насправді, ну, напевно думають, що це може зробити, напевно, одна людина якимось розчерком свого указу. Тобто це важливі теми для обговорення.
У нас так само і в Києві про то говорять, що там, коли вибирали президента, він обіцяв закінчити війну там за кілька днів. Там, так, щось таке було, так? Але люди знову...
По-моєму, за кілька днів він насправді не говорив, але про це говорять.
Ну, так. Щось таке є, і такий мем ходить, і там, і якщо от 3 роки війна, вже це, ай-яй-яй, як це погано. Але ж війна теж, як ми її сприймаємо, як ми сприймаємо ці обставини. Якщо ця війна, і від неї відгородитись, і сприймати війну на Сході як щось відокремлене від мене, і я від цього страждаю, там, долар не по 8, а по 26, то дуже погано, я ставлю себе в позицію жертви, і мені погано від цієї війни. І хтось винен в тому, що війна досі не закінчилась. Хтось обіцяв, вона не закінчилась. Але ж, ну, якщо ставити себе в позицію якогось активного учасника, неважливо, на фронті ти або ж допомагаєш, або просто в цьому приймаєш участь, то тут брати на себе треба відповідальність і інакша позиція зовсім.
Знаєте, це, верніше, навіть не запитання, а тези слухача навели на думку, ну, там, мене особисто, що якось про розбіжності в суспільстві протягом останніх цих, ну, 3 років ми не так часто говорили. Ця тема, можна сказати, зникла. Тобто, якщо активно вона педалювала там, ну, з періоду навіть помаранчевої революції, Схід, Захід, так, ми намагалися в такій російськомовній, українськомовній, твоя історія, моя історія і так далі, то в цей час наче взагалі ці питання з порядку денного як такі зникли. Тобто в ситуацію, коли там по твоїй країні стріляють чужі танки, то якось оці всі внутрішні, дуже важливі навіть гуманітарні питання, так, вони ну, вони якоюсь мірою відійшли на другий план. От я не знаю, може це там в певному там оточенні моєму я не помічав ці питання. І чи це відбувається якась їх реставрація в такий спосіб, чи можливо для частини українців все ж таки, ну, питання внутрішніх протиріч, вони важливіше за питання воєнної агресії Російської Федерації?
Ну, тут не можна сказати, що треба от займатися зараз зовнішніми агресами, хоча деякі політики на цьому наживались. Тобто зараз треба займатися зовнішнім ворогом, а внутрішні проблеми ми вирішимо потім. Це неможливо. Тобто, взагалі, зовнішні проблеми, вони йдуть з того, що у нас всередині не все добре. Тому це щось раціональне. Коли в 2014 році, під час Революції Гідності, ці ідеї вони піднімались на емоційному рівні, ми просто якось відчували це інтуїтивно, і про це люди говорили, про це навіть кричали, потім якось це погасло. Зараз до цих тем повертаються вже більш раціонально і вже якось осмислено, і вже якісь є висновки і якісь конкретні дії щодо протистояння цим різницям.
У нас, власне, ми починали з теми Іловайська і так говоримо вже далі на ізогальнені теми. Насправді це дуже правильно, тому що, можливо, Іловайськ – це один з початків, так? От, і ми змінилися за цей час. І от, як, власне, сказав наш гість Павло Славінський, військо змінилося, суспільство, можливо, змінилося не все. І військо, можливо, змінилося не все, та? Тому що ми бачимо багато негативних явищ. Ми бачимо спроби використовувати людей, і частина людей погоджується в так званих тітушківських операціях і в силових якихось подібних операціях. Віджимах, перепрошую за цю термінологію, от, виправдовуючи це, що треба якось заробляти, та, і якось жити за щось. Тобто, насправді, є дуже багато якихось таких речей, пов'язаних з цим, і позитивних, але й негативних в тому числі. У нас є зараз можливість послухати уривок з інтерв'ю, яке ми минулого року брали у себе Стеблюка. Він один якраз з учасників Іловайської операції, і він доктор медичних наук, кавалер Ордена Свободи, ветеран Іловайська, там людина, власне, яка медичну допомогу тоді намагалася створити тактичну медицину в тому вигляді, в якому, можливо, вона вже протягом цього часу все ж таки потрошку з'явилася. От цікаво, що він тоді в інтерв'ю, воно було рік тому, говорив про те, що якраз таким найбільшим болем був момент незнання правди, коли не попередили, що це таке, скільки це триватиме, і не сказали про те, що от з'явилися регулярні російські війська. От просимо фрагмент.
Ви знаєте, це кожен з Іловайського братерства для себе визначає, як йому бути, як йому рахувати. Чи шукати зраду, чи оцінити свої дії, чи оцінити взагалі ситуацію. Я військовий. Хоча я служив в МВС, але я кадровий офіцер з більш ніж 20 роками вислуги. Я звик виконувати накази, якщо вони не злочинні. На той час був наказ нам туди йти, і навіть те, що сказали на зачистку, це було незрозуміло, але я чомусь переконаний, що на той момент ні генерал Яровий, який нам віддав безпосередньо цей наказ, він не знав реальної ситуації, і він діяв від щирого серця. Ми з ним зустрічалися після того, і він сам був вражений тією ситуацією, що склалася. Знаєте, справжні військові, вони виконують накази. Вони виконують накази, а розставляє потім всі крапки над «і», свій вирок виносить історія. Я думаю, що ми коли-небудь дізнаємося і не так довго будемо чекати, ми дізнаємося всю правду про те, як планувалися ці операції, чи була якась халатність, чи не було, чи чому так відреагували. Для мене на сьогодні більш важливим є визнання дійсно цієї трагедії як найбільшої воєнної трагедії сучасної історії. Адже від того, що скажуть, що отой чи отой самий найбільший злочинець, це не воскресить ні Влада Ковальова, ні Андрюшку Єсипка. Це не воскресить ті сотні хлопців, які там залишились. І повірте, що з часом ненависть відходить. Залишається скорбота, залишається пам'ять і бажання жити і робити щось, щоб це не повторювалося.
Це було інтерв'ю з Всеволодом Стеблюком, власне, учасником і очевидцем тих подій трирічної давності під містом Іловайськом. У нас є слухачка на зв'язку, очевидно, хоче поставити запитання гостеві, але, будь ласка, лаконічно, якщо можна, дуже мало часу. Добрий вечір.
Добрий вечір, я з Луганщини. Ви знаєте, щодо військового виконують наказ, ну Беркут також виконував наказ. Це таке досить спірне, накази різні, бувають з різною ціллю. А що стосується того, що одна людина начебто не може, ну розчерком пера, як ми думаємо, такі обогінькі, коли почалась блокада, наша офіційна влада стала озвучувати страшні мільярди, які окупанти платять до нашого бюджету. Ну, я так розумію, що це ж не ініціатива Захарченка і Плотницького, а оскільки вони маріонетки Путіна, якщо концепція не змінилась, то це рівень домовленості Порошенко-Путіна. Тобто, якщо Порошенко з Путіним зміг домовитися про ці мільярди до нашого бюджету, вже не можна домовитися про полонених хоча б. Я розумію, що Порошенко як торгував, він буде торгувати, він ну не може, така його сутність, він торгаш, барига. Але ж визволити полонених. Тому полонені, я розумію, що мабуть потрібні для того, щоб строїти на чомусь було передвиборчу кампанію, навірно, президентську. Їх почнуть випускати тих, хто доживе на передвиборами. Так що, знаєте, одна людина може, якщо захоче, якщо їм треба щось для власної. Можна за 3 секунди назначити прокурора, вже й газета буде надрукована. Якщо це треба, все буде зроблено. Тому, а взагалі, я вважаю, капелани, вони виконують таку ж роль, як у радянські часи в радянській армії політруки були. Оце смирення, оця покірність, не обсуждати прикази.
Ну, не знаю,
Дякуємо. Ми зараз запитаємо у капелана. Тут насправді багато запитань до Петра Порошенка, президента України, прозвучало. І ну, сподіваємося, що на прес-конференції чи в інший спосіб у нас буде нагода їх йому переадресувати, тому що ми за нього відповісти не можемо. Чи можна домовитися?
Але очевидно, ви мусите зреагувати на капеланів-політруків.
Однозначно. І накази прозвучало просто заради справедливості. Скажу, що наш інтерв'юйований Всеволод Стеблюк сказав, що накази він виконує, якщо вони не злочинні. Тобто це просто заради справедливості.
Ну, там питання я не чув, то більш коментарі такі.
Чи вважаєте ви себе політруком? Тоді я сформулюю це питання.
Так. Так, в широкому сенсі цього слова вважаю. Оскільки, ну, я не знаю, люди, які задають такі питання, взагалі ліниві. Можна зайти на сайт Міністерства оборони, знайти наказ про створення капеланської служби і прочитати там функції капеланів. Можна не полінитись, там пошукати в інтернеті взагалі МПЗ, ну, служба морально-психологічного забезпечення, і прочитати, що вона має робити. І тоді вже щось говорити. А це моя думка з мого дивану більш видніше. Але насправді, після реформи, скажімо так, політруків, у капеланів з'явились особливі не те, що потреби, а функції, які вони виконують у війську. І це справді, ну, це не смирення, а саме, як це коректно, скажімо, там, де вже закінчується психологія, вже є питання, на які психолог не може чесно відповісти, там починається робота капеланцем.
І віра, але має бути віра, тому що капелан же ж, очевидно, звичайно, не може працювати з людиною, яка, наприклад, не вірить.
Всі вірять.
Тільки всі в різне?
Ні, знаєте, це мій товариш по службі казав, що найкращий проповідник – то міномет. Коли свистить, всі становляться віруючими. Я бачив на свої очі такі чудеса, скажімо так, перетворення дуже злих і недобрих людей у віруючих, ну, а потім, звичайно, назад. Але ситуація в тому, що коли людина балансує на межі життя свого і життя своїх товаришів, коли в нього зашкалює відповідальність за своє життя і за життя тих людей, з ким вони побратими, то тут зовсім інші цінності, зовсім інші речі вступають у дію. І говорити, що там щось якийсь політрук, це мінімум некоректно. Але справді служба капеланська потрібна, оскільки люди на фронті, вони інакші.
У нас дуже мало часу залишається вже, на жаль. Ще прозвучала, звичайно, дуже важлива тема і дуже болюча, пов'язана з полоненими. Ну, тобто це однозначно дуже, дуже болюча тема. Я не знаю, чи є у нас у цій студії на неї відповідь.
у нас не може бути відповіді. Полонені є. Це, ну, зараз буде така цинічна фраза, але полонені завжди були тією валютою, за яку йшлись торги. Щоб сторони між собою домовляються, коли є якісь важелі впливу. Так от полонені – це дуже великий важель впливу, оскільки полонені військові – це завжди той важель, який впливає не тільки на суспільство загалом, а і саме на військових. Я думаю, ви бачили, коли показують полонених, як міняються військові. Це те, що збиває будь-які такі професійні настрої будь-якого найпідготовленішого військового. Відповіді на це не може бути. Я думаю, що керівництво держави, керівництво військове роблять справді все, що від них залежить для того, щоб звільнити хлопців, оскільки це так треба.
Дякуємо вам дуже. В нашій студії був Павло Славинський, капелан і психолог. Телефоном Іван Дибиш-Кердей. Ми згадуємо цими днями події трагічної давності під Іловайськом. Трагічні події, але от пан Павло, власне, сьогодні зауважив, що, очевидно, саме це поняття, означення трагічності, воно дещо відсторонює нас, можливо, від тих подій. Ну, але хоча б у такий спосіб намагаємось говорити про ті події, які, на жаль, до цього часу в той чи інший спосіб тривають.